a ye baara daminɛ a mɛnna an tun b'a kalama parce que à chaque fois bal de bɛ taa a b'a ɲɛfɔ n ye aw bɛ ka mun kɛ aw tɔ tora mun ye a ye yamariya ɲini fɛ ko ni n bɛ se ka yamariya di a ma a kana kuma an tɔgɔ la ni n ko o tɛ problème ye dɛmɛ min don aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ de bɛ se ka jɛ k'a kɛ ministère kelen tɛ se k'a kɛ aw kelen tɛ se k'a kɛ nka n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a kɛ aw ye dragico kuma min fɔ nin ye depuis o temps de musa fo ka n'a bila jan sénégal anw yɛrɛ fɛ yen ministère la autorisation o tun bɛ kɔdi kɔnɔ wa a tun bɛ di papier de di a la a kɛ a depuis bi kɛ a bɛ kɛ kɔdi kɔnɔ mais an ye mun lakɔlɔsi u ye bɔcogo wɛrɛ de kɛ a la ka na ni produit ye mun bɛ ba tiɲɛ o kɔlɔlɔ de barika bonyana mais n'an y'a ye a bɛ ka tiɲɛni don an wajibiyalen don ka décision ta a la pour que k'a jɔ dugu fɔlɔ kama minnu bɛ yan olu de ka surun a la ka sɔrɔ ka se jamana ma o de la nin kɔdi kura in sanni kɔdi kun ka bɔ an tun ye arrêté ta k'a suspend kɔdi banna sisan a interdira kɔdi kɔnɔ pepepe